I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Da kan jeg ikke være I kebab-tåka eller på sugar kick eller et eller annet sånt der. Da visste jeg at da må jeg være skarp, jeg må være på, alle fasiliteter må være I orden. Og så kan du tenke deg for dem som tar det helt opp til det profesjonelle nivået da.
Velkommen til Hjemflytterpodden da, Thomas Bergli.
Jo, takk skal du ha.
I din egen kjeller, bare et steinkast unna Skykkelsrud kraftstasjon I Askim.
Ja, stemmer det.
Hvem skulle trodd at antageligvis Norges største MMA-podcast ble spilt inn I en kjeller I en Thomas-bolig I Askim?
Ja, vi har spilt inn litt forskjellige steder. Da. Det skal jo sies. Det begynte over stuebordet til en kompis I Spydberg, Shane Connolly, som fra Spydberg. Og så flyttet vi I kjelleren til broren min, og så flyttet vi hit.
Nå sitter vi her I ditt eget hjemmesnekra og ganske profesjonelle podcaststudio, vil jeg si.
Ja, det har blitt det til slutt. Det litt sånn halvferdig feeling på det, men så fort brutteren kommer hit og får gjort en liten jobb, så begynner vi å nærme oss også. Men vi rekker jo ikke å bli ferdig før det kommer noe nytt sikkert. Jeg vet da. vi får se.
Du har fått rigget deg opp med profesjonelle mikrofoner. Det 5 stykker her. Du har kamera. Du har sånne romklangdempende plater I både vegger og gulv. Gulv her kanskje sånne matte man bruker til å gjøre litt kampsport på, eller?
Ja, det gamle hjemmegymmen, om du kan si det sånn. Det er litt boksesekker og litt boksutstyr og sånn her. Så det skulle helst hatt rent på det egentlig, men studio måtte være sted det også. Og så ble det jo billig gulv da, for jeg hadde det jo fra før. Så prøver å holde det litt low budget, legge pengene I lyden, og ikke så mye penger I alt annet.
Først så vil jeg starte med hvor vi møttes, og det var på Power I Askim.
Jep.
Det der du jobber.
Ja.
Og da skulle jeg se etter en ny stol til å ha hjemme på hjemmekontoret. Mm. Den var egentlig ferdig solgt, du trengte ikke gjøre så mye, det merket du kanskje?
Ja.
Jeg hadde fått en anbefaling av svogeren min som sånn IT-fyr som sa bare gå for den. Den god å sitte I og den ganske rimelig.
Ja.
Så den har vært fornøyd med. Det var en gamingstol av typen Cougar.
Cougar,
ja. Selger det mye av den?
Kan si at gaming har kanskje ikke tatt helt av I Askim enda. Men nå I pandemien så hadde det gått en del gamingstoler, for folk skal ha hjemmekontor, ikke sant? Og du vil jo ikke ha de der gamle, slitne, typiske kontorstolene lenger. Altså, hvis du skal ha noe nå, så skal du jo ha noe som komfortabelt. Det jo like billig uansett.
Ja, ikke sant?
Så like så greit å sitte litt ekstra komfortabelt.
Jeg lurer på, hvordan det å jobbe I Power, I Askim, I disse dager?
helt fram til nå I det siste så har det jo vært kjempefint. Altså det kjempegodt arbeidsmiljø der og alt sånt der, men nå har vi jo stengt butikken sånn at det I all effekt bare en nettbutikk. Og det gjør det litt vanskelig på flere måter, fordi du får jo ikke den der kundekontakten som jeg fikk med deg, og at vi kan prate sammen og rådføre. Det mye nettbestillinger, og så er det litt sånn, du kan bare betale med VIPs eller betale på forhånd, og så det litt misforståelser, så det litt vanskelig, og så det litt nytt for oss også. Men jeg føler jo at vi håndterer det bra, men det jo, jeg har drevet med salg I... siden jeg var 15 omtrent, og jeg liker jo den følelsen av å snakke med de som skal handle da. Mm. Fordi veldig ofte så kan man jo gå på et bomkjøp fordi man kanskje ikke hadde den kunnskapen som vi som I butikken sitter på da. Spesielt I forhold til dette med PC-er og mobiler og alt sånt der. Når vi prater med kunder der og gjør en behovsanalyse, så jo på en måte ikke det for at vi skal gjøre et oppsalg eller tjene mer penger. Det jo for at kunden skal bli fornøyd. Det veldig annerledes da når vi ikke kan ha åpen butikk.
Mm.
Men så lenge vi kan ha åpen butikk, så det kjempeflott. Ikke noe å si på det.
Du har vært teller siden du var 15?
Ja, jeg jobbet kveldsskift hos et firma som heter Infonor og solgte bilannonser på tekst-tv.
Du har også solgt biler, har du ikke?
Ja, det har jeg også solgt.
Ja.
Jeg har solgt mye forskjellig. Jeg har solgt mennesker også, ja.
I hvilken form?
Management Boke jobber og sponsoravtaler og sånne ting Så jeg har vært innom ganske mye forskjellig da, For å si det sånn Planen, jeg ville vært litt sånn veldig, Var veldig sånn der Skal jeg flytte tilbake? Skal jeg ikke? Men det var vel det faktum at singellivet tok slutt Og da var det på en måte ikke noe Oslo kunne tilby meg lenger
Ja, for du bodde der I 9 år Og jobbet som selger.
Ja.
Hva det du tenkte om hjemmestedet ditt? For du jo fra Askim.
Ja.
Og vokste opp her.
Ja.
Og du 2 år yngre enn meg.
Ja.
Og jeg kan ikke si at jeg husker å ha møtt deg, men jeg har jo garantert møtt deg.
Det skal du ikke se bort fra. Men nå var det jo på en måte... Jeg hadde jo min klikk stort sett. Altså, barne- og ungdomsskolen var relativt tøft, for da hadde jeg ikke så mye venner. Det var mye mobbing av den biten der. Jeg skal ikke kjede lytterne med all den historien der. Men når jeg begynte på videregående og begynte på idrettsfag der, så fikk jeg jo en veldig god klikk som jeg på en måte var mye sammen med. Da. Det var på en måte da de beste årene av mitt liv, kanskje, var jo på Askim videregående.
Da gikk du på idrettslinja?
Mhm.
Og jeg antar at du var veldig opptatt av fotball da?
Ja, jeg hadde fotball som hovedsport da. Og det var helt nydelig. Altså, skulle jeg valgt på nytt igjen, så vet jeg ikke om jeg hadde valgt idrettsfag. Kanskje tatt fagskole eller elektriker da, som jeg egentlig hadde tenkt å bli. Men så fikk jeg litt overraskende plass på idrettslinja. Og da, fordi det var jo egentlig ganske høye krav til å komme inn der, så jeg vet ikke helt den dag I dag hvordan jeg kom inn, for jeg hadde ikke noen bra karakterer fra ungdomsskolen. Men
fortell litt om ambisjonene da, når du kom inn på idrettslinja.
Ja.
Var du så for deg veien videre derfra?
Nei, jeg var jo ung og dum som alle andre, og jeg ville jo bli fotballproff da, det var jo det jeg skulle. Så hadde jeg et kne som var litt trøblete, som gjorde at jeg ga meg Jeg var ute da I et års tid omtrent, I et av de mest utviklende årene. Når jeg liksom tenker tilbake på det, så husker jeg ikke helt hvilke år det var, men jeg ganske sikker på at det var året før jeg begynte på videregående, så hadde jeg vært ute en god stund. Og med et vondt kne, som en litt sånn familiehistorikk. Det bestefar hadde vondt kne, og onkeren min hadde vondt kne, og jeg hadde vondt kne. Ambisjonen når jeg begynte på videregående, og det var jo for så vidt det ganske lenge, var jo å bli fotballproff. Det var jo det jeg hadde lyst til. Nå skal jeg ikke kaste foreldrene mine under bussen, da, men hvis jeg hadde hatt en far sånn som faren til Martin Ødegaard, så hadde det kanskje foreldre som delte min drøm, da. Så hadde det nok vært litt enklere å holde fokus. Men når du vet hvordan det damer og festing og sånt der, begynner å bli veldig gøy, og man impulsiv, og full av testosteron og det blir andre ting blir viktigere da.
Og så det vel kanskje sånn at det ikke alle som innser hvor profesjonalisert sporten har blitt.
Altså hvis du I England da, der har du jo sånn estate-lag og så har du skolelag og så etter skolelagene så det akademi. Så der det på en måte muligheten for profesjonalisering da, jo mye større. De som lykkes her jo gjerne de som forlater moderklubben, om du kan si det sånn. Sånn som Jens Skogmo, Martin Ragnarud Hansen, Kristoffer Kringberg, flere av disse her som på en måte tok steget vekk da, har jo gjort det bra. Jens jo kanskje den som har gjort det best av alle. Du har Paul-André Svartek også da. Han, han gikk jo også ut fra Askim.
Skogmo som spilte senest for start og som nå kommer tilbake til Askim faktisk.
Ja, altså han var, han har spilt mot Liverpool i treningskamp riktig nok, men han har spilt mot Liverpool. Og det, jeg var på Bislett da. Og
det din favorittklubb.
Ja, det, og det et av de stolteste øyeblikkene i mitt liv var når en tidligere lagkamerat gikk ut på matta og skulle dekke opp Stuart Downing eller noe sånt, mener jeg det var. Fernando Torres og Stuart Downing, det var kult altså. Det var dritkult. Det jo spennende det nye prosjektet som der nå da. Jeg følger jo med litt grann, og veldig moro at Jens tilbake igjen. Og tror det kan løfte litt nivå på ganske mye, for han har jo vært der ute på en måte. Han har jo sett hva profesjonalitet og høyt nivå for noe.
Så du kommer til å komme på matcher?
Ja. Jeg hadde en sånn drøm ja, om å starte supporterklubb for en stund tilbake, fordi jeg jo veldig glad i fotball. Jeg det lenge siden jeg følte meg på norsk fotball, da, om du kan si det sånn. Men akkurat det her med Askim, heia blåhvit og alt dette. Først så var jeg egentlig litt motstander av dette her med klubbsammenslåing og alt dette maset her, for det har jo alltid vært AFK på en måte.
Ja, for da snakker du om at de to klubbene i Askim, Korsgård og Askim har blitt den samme klubb.
Ja, og så det jo en eller annen tulling som har opprettet Korsgård på nytt igjen da, bare for å være kvalm har jeg inntrykk av. Men jeg veldig spent på det Askim fotballprosjektet nå. For nå virker det jo å være mye mer seriøst, og det på en måte, det ikke noen grunn til at vi ikke kan klatre litt oppover i divisjonene egentlig, men du må ha lokalmiljøet bak deg da. Du må ha folk som kommer på kamp, og jeg var på en del kamper i, når var det, 2017, begynner å bli en stund siden. Det var når jeg var bilselger for Andresen, for Andresen var jo en av sponsorene til Askim fotballklubb, og det gjorde at jeg ofte stilte ut en bil der, eller et eller annet, og ellers var og så på kamper, men det var en sånn der merkelig atmosfære der, ikke sant? Du hadde en rekke med gamle hovedtrenere for A-laget som stod bak benken og slenger dritt, og det var bare en sånn, jeg tror det var en litt sånn der ukultur, så når jeg opplevde det, så tenkte jeg egentlig at kanskje det greit med noe nytt, kanskje det greit å samle klubben under ett. Altså, dra på fotballkamp er dritgøy det. Det er kjempegøy det. Å ha hatt en struktur rundt det og fulle tribuner. Og for det sånn man kommer seg opp da.
Mm.
Man støtter klubben. Altså, se på AFC Wimbledon da, som startet helt nederst i seriesystemet, og nå de snart opp igjen.
Det ble mye fotball da.
Ja.
Jeg tror det startet egentlig med at du begynte på idrettslinja med spesialisering innen fotball, og fikk et vondt kne, var glad i festing, hoppet litt av den der profesjonelle innstillingen som trengs for å ta alle disse bitte små skrittene for å til slutt ta et stort megasteg. Og ble ikke proff fotballspiller.
Nei.
og det jo det færreste som blir, selv om de fleste drømmer om det.
Ja.
Før vi sporet helt av med fotballløpet, så lurte jeg på det med hva du tenkte om Askim og Askims identitet. Hva slags tanker du gjorde deg om, ja, kanskje hele Indre Østfold mens du bodde i Oslo og levde livets glade dager som selger og singelfyr?
Askim, når jeg var ung, var... vi hadde jo til og med flere utesteder vi kunne dra på og sånne ting. Nå er det jo knapt noen ting for dem som er unge her.
Ja, du tenker på ungdomsfritidssysler?
Ja, altså ting å finne på. Altså, vi hadde jo VIP som var liksom... frem til vi ble 18 år, og så hadde vi flere ting etter vi var 18 år. Vi hadde flere ting. Jeg var til og med gammel nok til å ha vært på Stag. Nei, Stag, sier jeg. Spider.
Ja.
Og Stag også, for den saks skyld. Der var jeg nok riktig nok også flere ganger før jeg ble 18. Men... Men
det var ikke
uvanlig. Nei, det var ikke uvanlig. Men det var liksom, det var ting å gjøre, det var steder å sosialisere, det var møteplasser, det var noe helt annet enn det det nå da. Ja, og så enda lenger tilbake, så var det jo heimen. Heimen var dritkult.
Åja, var det?
Ja. Ja, jeg synes det var dritkult. Det var ting å gjøre, ikke sant? Annet enn å reke gatelangs.
Ja, for du tenker at Askim i dag for ungdom er mer det å skulle gå i gata, henge i gata?
Ja, henge på kjøpesenter eller i butikker og sånne ting da.
Ja, merker du det på Power?
Ja.
Ja, fortell.
Veldig mye. Altså, det masse grupper med barn innom og se på teknologi og gaming og alt sånt. Det jo mye spennende der, så det liksom naturlig. Men jeg kan liksom ikke huske at vi gjorde det når vi var unge.
Nei, hva var det da? Det var vel en elskjøp, eller?
Jeg husker ikke.
Det var vel ikke så mange sånne spennende skjermetrykker på hvert fall?
Nei, jeg tror ikke jeg var så mye på butikk. Og sånn i det hele tatt egentlig vi hadde liksom noen møteplasser og så kunne vi være sammen
men du ville vel henge på Askimtorget, ville du ikke?
Nei, jo, veldig lite av det altså.
Jeg mener at det ble en ting man hadde lyst til men som man kanskje ikke fikk lov til.
Ja, nei, jeg kan ikke erindre at vi altså en ting var jernbanegrillen der hang vi en del men vi var kanskje litt og vi gjennomsnittet mer opptatt av å gjøre ting da. Ta på oss fotballskoa, gå og spille fotball eller...
Ja, for det høres allerede nå at du og kanskje jeg også glei litt bort fra den der profesjonelle fotballlivsstilen allerede her ja. På det tidspunktet når vi snakker om å henge på Askimtorget og jernbanen i grillen ja. Er ikke det man blir proffspiller, er det
det? Jo da men kan ikke si at det var nå snakker vi litt senere da. Nå snakker vi sent i tenåra på en måte. Vi kjørte mopeder og dro på turer og dro hit og dit. Men det var vel liksom flere steder å være da, det inntrykket jeg var også. Men hverdagen var jo sånn som den var for all skole om dagen. Det var lekser og for meg jobb da og trening. Det var det uka gikk i. Det var lekser, jobb og trening.
Men altså, det er jo kulturskole her, og det er jo en sånn ungdomsklubba. Men det
ja, det ikke noe jeg har lagt merke til i hvert fall. Nei, men,
du har ikke barn i ungdomsalderen enda.
Nei. Men,
så vi er ikke helt sånn inkludert i det enda.
Kulturskolen er jo ganske, det var jo kult når det kom på en måte, men det er jo ikke sagt at det er for alle heller. Og det er ikke sånn at fotball nødvendigvis er for alle. Heimen, det var jo på en måte et sånt sted for alle, hadde jeg et inntrykk av, i hvert fall. Om du ville danse på discoen, eller spille Playstation, eller billiard, eller hva
det var. Ja, for det var en sånn klassisk fritidsklubb.
Ja.
Ja.
Og det var mange der, hele tiden. Det synes jeg var veldig kult. Jeg kan liksom, som jeg sa det, jeg kan ikke huske at vi drev og hang på kjøpsenter og sånne ting der i det hele tatt, egentlig.
Det kan jeg bekrefte at det ble gjort.
Ja, ok. Da var ikke jeg en del av det, hvertfall.
Nei, ikke ærlig, men jeg husker at jeg hadde veldig lyst, men jeg fikk ikke lov. Fordi det syntes ikke følelsene mine var så
det var liksom ikke mangel på ting å gjøre, i hvert fall, hadde jeg inntrykk av.
Nei, ok. Vi trenger ikke gå så mye lenger inn i akkurat den der mimringen der, fordi det er...
Forskjellige liv levd.
Det er forskjellig, og det er alltid interessant, for selv om både jeg og du da sikkert er oppvokst 500 meter fra hverandre, og møttes utallige ganger og masse felles bekjente, så har vi helt sikkert hatt helt forskjellige... Ja. Ikke helt forskjellige, men altså, vi har jo hatt ulike retninger, mer eller mindre styrt av hvor vi er vokst opp.
Ja.
Så en liten småby kan egentlig romme ganske mange forskjellige liv. Det er vel egentlig bare det jeg vil frem til. Ja. Og jeg tror at det er lett å plukke litt sånn selektivt og kreativt fra hukommelsens korridorer når man tenker tilbake på sånne ting.
Ja, ja, ja. Det begynner å bli en stund siden.
Men, ja, det gjør det, men ikke alt for lenge heller da.
Nei.
Du må ikke gjøre det mer olding enn det du er.
Men jeg tror jeg husker mer fra da jeg var liten kid enn akkurat de årene der. Fordi da skjedde det så mye, og det var så mange inntrykk. Og...
Ja, du sa at du hadde det litt trøblete på barneskolen.
Barne- og ungdomsskolen var eid og grøtt, vet du. Det var kjipt, rett og slett. Det ble bedre mot slutten av mot 10. klasse, når det liksom var eldst. Eller jeg hadde en veldig grei start, fordi vi ble jo flyttet over, fordi det var noe sånn der eid barneskolen skulle bygges om. Så vi kom jo ganske tidlig inn på ungdomsskolen, og da hadde jeg liksom gutta i nabolaget mitt. De var enten mye yngre, eller mye eldre enn meg. Så da hadde jeg liksom de mye eldre til å passe på meg. Men med en gang de forsvant, så begynte det å bli veldig trøblete.
Ja, og dette her må jo påvirke hvordan du opplevde hele skolehverdagen.
Ja, jeg hadde ikke noe lyst til å være på skolen. Det var på en måte det siste jeg hadde lyst til i verden. jeg skjønte jo på en måte at det var ikke skole som var problemet. Det var mobberne som var problemet. Og samt skoleledelsen da, som ikke tok tak I det. Det punktet det på en måte snudde på var når mamma troppet opp I klasserommet og ga dem inn for hvordan de oppførte seg med meg. Da endret det på, det var på en måte det som ble et vendepunkt da.
Ja, altså si mobberne stoppet.
Ja.
Men hvordan påvirket det konsentrasjonen din på skolen og etter hvert på videregående? Tok du med noe av det?
Altså når jeg gikk på videregående så handlet det om en ting, det handlet om å spille fotball. Og når jeg fikk meg jobb så handlet det om å tjene penger og spille fotball. Karakterer var aldri noe jeg brydde meg nevneverdig om. Jeg har en sånn evne til at hvis jeg har lyst til å få god karakter, så får jeg det. Men jeg hadde ikke noe lyst til det. Jeg brydde meg ikke noe om det. Og jeg gjorde så lite lekser jeg kunne, og på videregående, det jeg var best å regne på da, var hvor mange fraværstimer jeg kunne ha og fortsatt stå I faget. Fordi jeg hadde en plan, når jeg fant ut at jeg var flink I salgsbransjen, da skal jeg bli selger, til endring da, fra når jeg går på høyskole nå, hvor jeg bestemte meg på forhånd at hvis jeg skal gjøre dette her, da skal jeg ha gode karakterer. Det var på en måte målet nå. Og nå snitter jeg jo B. Og hatt litt A-er og litt C-er også, men...
Ja, fortell om skolen du går på og studiet ditt, og ja. Hvorfor valgte du å begynne på det studiet?
Ja, altså det har jo hett litt forskjellige ting opp igjennom. Nå heter den Høgskolen for grønn utvikling. Når jeg begynte der så het den Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling. Og da het studiet Nyskaping og samfunnsutvikling. Ja. Det her har de jo endret på, fordi disse utviklingsteoriene gjelder jo på så mye mer enn bare samfunn, på en måte. Motivasjonen min, for det første, så jeg hadde bestemt meg for at nå må jeg da en bachelor. Nå skal jeg gjøre det, fordi med barn nummer én, så da jobbet jeg jo som bilselger, og jobbet veldig mye. Ble ikke kjent med ungen min det første halvannet året, og fordi jeg hadde en sånn der, jeg var helt sånn besatt av at, og nå må jeg være breadwinner, nå må jeg sette penger på, ikke sant? Og det var ikke før senere jeg forstod det at det eneste barnet mitt vil er jo å være sammen med pappa. Det skjønte jo ikke jeg. Fordi min far jobba masse for å fø oss, ikke sant? Og det har på en måte vært den der mannlige kulturen da, og det presset menn har hatt på seg har jo vært det at du skal være breadwinneren I huset.
Hovedforsørger.
Ja. Men når nummer to kom da, så bestemte jeg meg for at sånn skal det ikke være nå.
Ja, da vil du ha mer tid med barna.
Ja. Og det gjorde jo da at jeg begynte også, hva kan jeg gjøre? Jo, hvis jeg går på skole, da får jeg tid. Fordi når det I barnehagen uansett, når det I barnehagealder da, så skal du jo være I barnehagen og sosialisere og lære seg alle disse tingene. Og så fant jeg, og så var det liksom, hva har jeg lyst til å gjøre, hva har jeg lyst til å studere jeg begynte ganske ambisiøst jeg ville inn på psykologi studiet, fordi jeg, alt dreide seg på en måte rundt barna da, jeg hadde lyst til å, jeg ser liksom psykisk helse blir dårligere og dårligere, jeg har lyst til å kunne noe om dette her, og så var jeg veldig interessert I psykologi, og har lest masse om det og hørt på masse podcaster om det og alt dette her, det var sånn et veldig engasjement da, og så var på en måte nummer to, det var redde verden ikke sant, hva kan jeg gjøre for å redde verden sånn at barna mine får en fin fremtid, ikke sant fordi jeg jo veldig belest på klimaproblemer og sånne type ting men det var på en måte ikke en switch som kom før jeg ble pappa Før jeg ble pappa, så kunne jeg ikke brydde meg mindre om sånne ting.
Ja, altså da, politiske ting.
Ja, ja, ja. Null interesse. Null. Ingen overhovedet. Da var det liksom det som var viktig, var lavere priser på pole og lengre åpningstider på utstedene. Det var på en måte det som var viktig da.
Mm.
Og så begynte jeg liksom å interessere meg veldig for dette her, og så tenkte jeg, involvere seg I politikk, ja, det kunne vært noe, men så jeg ikke helt fan av liksom hvordan systemet fungerer da, dette med laginndeling og at man skal stemme på meninger og ikke faktuelt de beste valgene på en måte. Selv om det fint I et demokrati, så har jeg alltid følt at hvorfor kan vi ikke bare gjøre, eller etter jeg ble opplyst da, om man kan si det sånn, hvorfor kan vi ikke bare gjøre de beste valgene? Uansett hvilket parti man hører til, på en måte. Og så da ble det jo dette her med utvikler da. og samfunnsutvikling som jeg ble veldig interessert I. Og da var jeg veldig heldig å finne det studiet på det som den gang het Campus Aschim, som var et sånn høyskoleinitiativ da, for å få kunne ta høyskoleutdanning I Aschim. Og jeg tenkte bare, ja, hånd, hanske, rett på, gå på skolen, ha forelesninger 6 dager I måneden, og resten av tiden så kunne jeg være med barna mine, på en måte.
Mm.
Nå var det jo ganske slett gjennomføring av det Campus Aschim-opplegget. Altså både videooverføring og alt var jo egentlig dårlig. Lokalene var dårlige. Jeg satt liksom over verkstedet til Dynatec, og det var masse lyd, og det var varmt, eller så var det kaldt, og så var det dårlig luft. Og jeg skjønner jo på en måte at det ikke... Hadde ikke jeg vært så besatt på at jeg skulle ta den utdannelsen, så hadde jeg nok sluttet.
Mm. Ja, for høyskolen holder egentlig fysisk til
I Bryne. Ja.
Ja.
Og det fysisk undervisning der, og så det også videokonferanse da. Så du deltar jo I forelesningene via videokonferanse, og så det jo praksisturer og sånne ting der, sånn at jeg har jo møtt med studentene mine. Men...
Men filialen I Aschim, den eksisterer ikke lenger? Eller?
Nei, den opphørte, fordi det var jo ikke noe... Altså, de gjorde jo ingenting for å rekruttere, og de gjorde ingenting for å bedre studietilbudet heller. Altså, det var jo sånn at jeg kom på skolen, og sto... For det flyttet... Først var det over Dynatec, og så ble det noe sånn der brakkekontoropplegg, men fortsatt med det samme dårlige utstyret. Og det var jo sånn at... Ofte så måtte jeg gå til resepsjonen inn på, hva heter det for noe? Dem som rett ved siden av der, det Delta. Og så kan noen komme og låse opp for meg. Skolen begynte for et kvarter siden, liksom. Det var jo ingen som holdt ordentlig I det. Det var jo ingen som gjorde noe ordentlig med det. Det var en sånn kjempe halvveis løsning. Og til slutt så opphørte jo samarbeidet der, da. Og da tenkte jeg, oi, shit, hva betyr det for meg nå? Må jeg... får jeg studert I det hele tatt, hva det som skjer liksom, men heldigvis så var det jo veldig greit sånn at jeg kunne jo bare gjøre det her hjemme. Og samtidig som det greit å sitte her hjemme og gjøre, så skulle jeg jo ønske at jeg hadde klasskamerater og alt dette her, men at de ikke klarte å rekruttere flere til det, det var jo bare tragisk egentlig, for det et veldig fint studie, fremtidsrettet studie, og at du kan ta det fra Aschim, for jeg var jo I et klasserom. Men jeg satt I klasserommet alene. så det, nei, det var rett og slett slett gjennomføring, og det hadde jo egentlig et så utrolig bra potensial, for det jo noe med en sånn by som Aschim savner, da. Det jo muligheten til å ta utdannelser her.
Men det på vei, tror jeg.
Ja, det godt mulig, det.
Ja,
litt, jeg har sett det noen sånn fagskolegreier og sånn på G, men, ja. Men det å kunne ta en bachelor, da, det jo på en måte... noe veldig mange flytter til Oslo, eller Trondheim, eller Bergen, eller et eller annet for å gjøre.
Hva tenker du veien videre da, når du har tatt den bacheloren? Vil du studere mer, eller vil du finne en relevant jobb?
Det litt sånn vanskelig spørsmål, fordi jeg har ganske mange tanker om det. Jeg liker å jobbe der vi jobber nå. Det veldig fint. Spørsmålet jo da om de kan gi meg nok jobb til at det bærekraftig for en tobarnsfamilie. Når jeg begynte på studiet, så var drømmen min å jobbe I Indre Østfold kommune og jobbe med samfunnsutvikling. Fordi jeg hadde lyst til å ta hjembyen min. Ikke sant? Måten samfunnsutviklere jobber på at de gjør sitt sted det beste stedet det kan være. Så jeg hadde jo på en måte lyst til å gjøre først Aschim og så Indre Østfold, at det beste Indre Østfoldet det kunne være. Det jo drømmen. Det jo å være samfunnsutvikleren til Indre Østfold, om du kan si det sånn.
Ja.
Og, men samtidig så kan jeg jobbe med utvikling innenfor næringsliv, organisasjoner og alt sånn type greier der, fordi teoriene I all hovedsak det samme, og så handler det jo om å skape en bærekraftig fremtid. Ikke den vanlige kapitalistiske bunnlinjementaliteten, men at det skal være noe bærekraftig, og at det skal være fremtidsrettet. Da. Det jo på en måte det studiet I all hovedsak går til, og så kan du applisere det til hva som helst. Det du lærer I veldig korte trekk, det også Uansett hvor du I verden, så skal du kunne skape vekst og verdi. Det 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 handler om.
Ja, fordi du også opptatt av det som kalles sirkulær økonomi.
Ja, det du gjør da på en måte jo at du bruker ressursene du har I stedet for å måtte utvinne nye ressurser hele tiden. Sånn som verdens kobberbeholdning jo lav allerede, ikke sant? Hva skal vi gjøre når vi ikke har mer kobber igjen? Og det jo gjerne sånn, altså, vi blør jo ressurser overalt. Og det det handler om, det også å holde ressursen I et løp. Da. Grisen jo et veldig sirkulær økonomisk dyr, fordi den kan spise matavfallet vårt og produsere mer mat til oss. Og den kan produsere gjødsel, og den kan... Det utrolig dyr, egentlig.
Ja, det ganske landlig her du bor, da. Har du noe dyr, noe høns, noe
Nei, jeg har katter, ja. men det jo høns rett her borte, og naboen vår sa jo det. Men altså drømmen min har jo vært liksom å ha et sånt småbruk der hvor du selvforsynt da.
Det
jo
det det, ja.
Og bacheloroppgaven jeg skriver nå handler jo om hvordan man kan mobilisere til å få selvforsynte nabolag og I hvilken grad man kan bli selvforsynt. Det finnes jo sånn type planned communities som det heter, hvor de etablerer egne samfunn som bærekraftig fra starten av. Det ikke sant? Det sirkulær økonomi. Mm. Her har du planlagt hvor samfunnet skal være, hvordan det skal være, og hvordan vi skal holde det bærekraftig og selvforsynt.
Ja.
Og det ser ut til å være kjempegode resultater på det forløpig, men det handler om for meg, det å applisere sirkulær økonomisk og bærekraftig tankegang til et eksisterende nabolag, da, om man kan si det sånn.
Tenker du å revolusjonere nabolaget ditt her I Kykkelsrud?
Jeg skal I hvert fall se om det mulig å gjøre det.
Ja, har du opprettet noen kontakter da?
Ja da. Altså, det jo det handler om, å intervjue og kartlegge ressurser, se hva vi har, ikke sant? Hva kan vi få til? I hvilken grad kan vi, om det ikke sant? Norge jo, har en selvforsyningsgrad på 8%, og det jo, jeg pleier å si det sånn at hvis samfunnet vi hadde levd I da, se for deg at vi lever I en verden hvor banklån ikke eksisterer, og du må ikke jobbe 8-4, altså for 30 år siden da, så trodde de jo at vi kom til å jobbe tilnærmet ingenting, fordi roboter kom til å gjøre alt sammen for oss, og så jobber vi nå mer enn noen gang. De hadde et sånt inntrykk av at I fremtiden så kom samfunnet til å være slik at alle klarer seg uten å måtte jobbe seg ihjel.
Ja.
Fordi I prinsipp så burde det jo gjøre det. Men altså det store problemet jo all den der gjelden vi har akkumulert, ikke sant? Hvis den gjelden hadde vært borte, så hadde det vært mye enklere å starte på et nytt samfunn på den måten der. Men når banker privateide og man har... altså, har du noen gang tenkt på hvor sykt det at du faktisk må gå og låne penger for å ha et sted å bo? Ikke det, ikke sant? Jeg vet at dette her det helt vanlig, ikke sant?
Mm.
Det en etablert sannhet, det at vi trenger også låne penger for å kjøpe hus. Det litt sånn at vi I den kapitalismen som har vært, har satt oss I en litt sånn felle som vi ikke nødvendigvis klarer å komme oss ut av. Med mindre et eller annet bare imploderer, ikke sant? Og hele systemet imploderer, og alle blir slått konkurs på en måte. Og vi må bare sette strek, starte på nytt.
Ja, for når du snakker om det med bærekraft og sirkulær økonomi, så høres det nå ut som at hovedmotivasjonen I bunn handler om å kunne leve et annet liv.
Mm.
Når du snakker om å være selvforsynt, kanskje et småbruk eller en form for bytteøkonomi I mindre nabolagsenheter, så det vel tanken om et annet liv, et godt liv, den evige debatten ja. Der det koker ned til, det ikke?
All utvikling starter jo på en måte med en fyr som vil noe. Og nå kommer jo antageligvis ikke dette her til å skje I min levetid, at store samfunner vil endre seg på den måten, men at man kan begynne å pirke litt på ideen, på en måte. Det er der jeg nå. Og antageligvis kommer jeg aldri til å ha en selvforsynt, et selvforsynt småbruk, det på en måte det drømmen, om du kan si det sånn. Det jo ganske rart å tenke på at vi jobber I 60-65 år, og så begynner livet på en måte.
Mm.
Jeg har lyst til at det livet skal begynne tidligere. Jeg har lyst til at, liksom, at man, og I dag kan vi være sammen, fordi, ja, nå snakker jeg ikke om å ha ferie, fordi jeg hater jo egentlig å ha ferie også, over for lang tid.
Mm.
Man har noe å syssle med, men da kan man drive med egne verdiskapende prosjekter, som noe man på en måte har lyst til å regulere selv. Da. Hvis alle har det bra, så har alle det bra. Det finnes noen som tjener penger på at andre har det jævlig.
Mm.
Og de vil jo helst tjene penger til seg selv. Det klart det vanskelig å gjøre plass til sånne mennesker I den fremtiden som jeg tenker. Men det jo klart at vi har jo holdninger nå hvor det handler om å akkumulere mest mulig. Ikke sant? Vi har jo sånne der fantasiliardærer, ikke sant?
Mm.
Hvor de kunne redda et land med det som hvilende på bankkontoen deres, liksom.
Mm.
Det flere mennesker som dør av overvekt enn av sult, selv om det fryktelig mange som dør av sult. Det bare sånn, hvis du filosoferer litt over det, og tenker litt på det, så det jo egentlig helt syke ting som skjer helt unødvendig. Det skal jo ikke være noen grunn til at noen sulter i dag.
Akkurat det poenget med at flere dør av overvekt, det jo fint illustrert i boka og filmen Fight Club.
Ja.
Hvor de stjeler sånne fettreservoarer for å koke såpe som de stjeler.
Mm.
Og det bringer meg jo egentlig litt over til slåssing da.
Ja.
Fight Club jo en fortelling om menn som føler seg fremmedgjorte, ensomme, numne, deprimerte.
Mm.
I egentlig en sånn forbrukerkapitalisme som du nå har beskrevet.
Mm.
Og de misliker jobben sin selvfølgelig.
Mm.
Og de også redd for maskuliniteten og mannerollen. De føler vel at den trua.
Mm.
Og de føler seg rett og slett lost.
Ja.
Det noe i det behovet for å føle seg som mann på den gamle måten, hvor man i en tid som nå jobber gjerne på data, eller man jobber i en sånn tjenesteyrke, man føler seg rett og slett feminisert, eller man blir gjort tafatt, og man sitter og jobber digitalt da. Man ikke i en sånn fysisk verden lenger, og man jobber heller ikke manuelt som man kanskje ville gjort før. Det der behovet kommer for å skulle slåss eller se på slåssing?
Jeg tror det veldig mange forskjellige veier inn til kampsport. For noen så det jo sånn som jeg begynte jo ikke med kampsport før jeg nærmet meg 30. Sånn av fysisk trenende. Fordi jeg syntes det så skummelt ut. Jeg husker fortsatt når jeg var på første thai-treninga og så noen sparre, så tenkte jeg, og jeg sa til henne, du, jeg skal bare slå på puter og sekke, jeg skal ikke drive med sparring. Fordi det synes jeg så forferdelig skummelt ut.
Kan du ikke bare først forklare, hva MMA for de som ikke vet hva det
MMA, det Mixed Martial Arts, det en idrettsgren som har vært nå, ja, eller blitt popularisert da, fra 93 omtrent, til begynnelsen av 90-tallet. Altså det har jo egentlig sine røtter helt tilbake til de første olympiske lekene. Det var på en måte den første idretten, kan du si, i de olympiske lekene. Hvor det var nevekamp, og der var alt lov. Der var det ballegrep, og du slåss mer eller mindre naken. Og det på en måte der røttene til MMA stammer fra. Men i moderne tid da, så var det jo Gracie-familien fra Brasil som hadde en sånn tanke om hva egentlig den beste kampsporten?
Mm.
Hvordan kan vi finne ut av det? Og så ble på en måte MMA født da. Fordi da var det jo veldig spesialister, ikke sant? Du hadde brytere, jiu-jitsu-utøvere, boksere, karate, kickboxing, taekwondo, ikke sant? Og så var det hvilken stil best mot.
Ja, og med Gracie-familien så ble det da brasiliansk jiu-jitsu som ble produsert, eller?
Ja, ja. Brasiliansk jiu-jitsu jo en avavling til japansk jiu-jitsu. For en av disse, Helio Gracie, hadde jo vært i Japan, og har lært japansk jiu-jitsu.
Mm.
Noe som man videreutviklet da også fra judo. Judo og japansk jiu-jitsu jo på en måte det som ble brasiliansk jiu-jitsu med den kreativiteten og liksom kunsten da, som det ble til slutt. Og så det andre som har videreutviklet brasiliansk jiu-jitsu senere. Men MMA jo blandingen av alle disse kampsporttypene. Og hvis du ser på 90-tallet, så var det gjerne spesialist i en, maks to grener. Nå det jo noe helt annet. Nå har man jo fullblods MMA-fightere som på en måte har verdensklassenivå i alle de forskjellige grunngrenene da, som striking og grappling. Mm. Og striking er jo på en måte, det er jo stående, det som skjer stående, boxing, kickboxing, alt dette her, og grappling er jo alltid fra bryting mot buret til jiu-jitsu på bakken og nedtagninger og alt dette her da.
Grappling, det er da ulike former for gripe?
Ja, det er for bryting da. Bryting, jiu-jitsu, cage, bryting, altså alt da, som har med å ikke slå og sparke å gjøre.
Ja, det er
Og,
så dagens profesjonelle MMA-utøvere, de er da på toppnivå innen alle disse ulike grenene.
Ja, og så har du noen som har forskjellige farger, ikke sant? Noen kommer jo fra taekwondo, så kanskje de har mer snurrespark og litt sånn flashy. Og så har du de som kommer fra mer tradisjonell muay thai, som er veldig effektiv, hardbarka strikere. Og så har du kickboksere selvfølgelig. Og så har du også de som kanskje er bedre på boxing. Altså, når du kommer til et sånt, alle er på en måte gode i alt. Noen er bedre i andre ting, ikke sant? Du har Khabib Nurmagomedov da, som er sambo-utøver, som kanskje ikke har så bra striking, men han
er... Hva er det? Sambo?
Ja, sambo er bryting med slåing på bakken.
Mm-hmm. Hvor kommer det fra?
Jeg er litt usikker på hvor det stammer fra, men det er veldig populært i Russland.
Ja, for han er fra...
Han er fra Dagestan, ja, som er på en måte regionen i Russland. Han var så god... på det han drev med, at det hadde, ikke noe, det hadde ingen betydning hva de andre hadde å komme med.
Okay.
Så det er fortsatt en form for spesialisering, men han kan, altså han knocka jo Conor McGregor på rumpa med boksinga si, fordi Conor McGregor er så redd for brytinga hans, ikke sant?
Mm.
Han er vel kanskje en av de siste generasjonene med superspesialister vi kommer til å se da. Fordi de som kommer, og de som er unge, og de som kommer opp nå, de er, har sånn enormt nivå på alt. Men jeg vil gjerne litt tilbake til den, liksom, den filosoferingen rundt å ha, ikke sant? Sånn at jeg liker jo ikke når det blir kalt slossing, for eksempel. Fordi, ja, ok, jeg skjønner hva du mener, men for de som er integrert i sporten, da, og som har kunnskap om sporten, og hva det på en måte handler om, og dette her med liksom motivasjon til å drive med det, det kan være så mye forskjellig, ikke sant? Det kan være, som du sier, et utløp, et sted for å liksom få ut ting du har inni deg etter en hard sparringsrunde eller et eller annet sånt. Så du får en sånn der merkelig euforisk følelse om at du har liksom tømt ut noe. Hvis jeg var dritsur en dag, ikke sant? Så gikk jeg og boksa på sekken et par timer, og så kom jeg inn, og så var jeg verdens lykkeligste menneske. Sånn er det nok med mye forskjellig fysisk aktivitet. Det er nok mindre machokultur i MMA enn det mange som ikke er det vil tro. Det handler i all hovedsak om respekt, disiplin og ydmykhet.
Mm. Ja, og når jeg ser en del av disse utøverne, så fremstår de jo som hyperprofesjonelle atleter.
Mm.
Og det er noe med sporten som jeg har lagt merke til også, at det er jo lett å bli fascinert av hvor liksom fullkomne atleter mange av de er.
Mm.
For eksempel en, er det Nate Diaz han heter?
Mm.
Ja, en fyrstemann som ser ut som en sånn, sånn sløv fyr, og ikke noe spesielt sånn super trent, altså sånn synlig trent sånn som Conor McGregor eller andre profilerte folk, men så kan jeg jo lese eller si at han er jo sånn som løper sånn triathlon og holder på med masse ulike idrettsgrener når han driver og trener seg for å gå kamper, og det er litt sånn fascinerende å tenke på at det er en idrett som har så gjennomtrente folk, som kan så mye forskjellige ting, fordi det er ikke det man tenker på når man ser dem utøver selve MMA-en.
Nei, altså jeg tror nok det gir en litt sånn annen motivasjon, i hvert fall på det nivået der da, til å trene så hardt som du absolutt kan, fordi du skal tross alt låses inn i et bur og gå kamp mot et annet menneske som også kan det de driver med da. Jeg merker jo det når jeg trente kampsport selv, var jo at jeg spiste riktig, jeg drakk riktig, jeg sov nok, ikke sant? Det var så mye på, i livet som på en måte kom på linje, fordi jeg visste at når vi skal sparre, da kan jeg ikke være i kebab-tåka, eller på sugar kick, eller et eller annet sånt der. Da visste jeg at da må jeg være skarp, jeg må være på, alle fasiliteter må være i orden, og så kan du tenke deg for dem som tar det helt opp til det profesjonelle nivået da. Da ligger nok motivasjonen din å være så skarp som mulig. Der allerede.
Ja, er det også en ting som fascinerer med idretten, at hvert øyeblikk teller?
Ja.
For eksempel i fotball som du også veldig glad i, så det jo litt dødtid.
Ja.
Det kan jo være det, spesielt ja. Hvis du Messi eller en, har en sånn fri rolle. Det veldig mye som bare å stå og gå.
Ja.
Mens hvis du i oktagonen,
da kan du kan ikke gjøre feil.
Nei, fordi hvert øyeblikk teller, ikke sant? Ja. Og det teller på den måten at hvis du har gjort en øreliten feil, ikke fulgt med det ene en annen sekunde, så da, resultatet...
Da kan det være over.
Ikke sant?
Du kan bli kvert ut, du kan bli tatt ned, du kan bli knocka ut. Det kan skje så fryktelig mye forskjellige ting, da.
Og da det ferdig snakket.
Ja.
Mens fotballkampen, den går til det har gått 90 minutter.
Ja, der det en andre omgang.
Ja.
På en måte.
Det noe med den der, det dirrende øyeblikksdrama som gjør at det blir så fascinerende?
Det som først fascinerte meg, da, det var jo på en måte litt sånn action i det, da, at det skjer noe hele tiden. Etter hvert som jeg hadde sett mye kamper da, så var det jo sånn at jeg begynte også å bli så veldig interessert i det sjakkspillet som foregår mellom disse to menneskene, spesielt det som skjer på bakken. Det jo veldig ofte sånn at noen liker jo blod og gør og striking og det som skjer oppe og syke knockouts og alt dette her. Mm. For meg så handler det om å se på sjakkspillet. Det på akkurat samme måte som Tour de France for eksempel, synes jeg utrolig spennende å se på det sjakkspillet disse lagene driver med mot hverandre når de kommer på oppløpet. Bortsett fra at i MMA så det på oppløpet hele tiden.
Ja, for da snakker du om taktikeriet som ikke et utrent øye ser så godt.
Ja, veldig mange ser jo, altså det jo det som fint med kampsport og MMA kan du si, det at det for alle, både for de som liker det eksplosive og det showete og alt dette her, samtidig som at det også for nerden, ikke sant? Og du kan sitte og det skjer noe hele tiden.
Ja, kan du ikke prøve å beskrive det? Hva det som kan skje på det taktiske eller tekniske nivået som du synes fascinerende?
Hvis du ser på grappling for eksempel, så kan du på en måte se at åja, nå flytter han foten ut til høyre og tar hofta opp til siden fordi nå skal han prøve på det, ikke sant? Og så kan du se motstanderen da bare, og nå flytter han vekta si over på den siden for å motvirke det han under, ikke sant?
Mm.
Og sånn foregår sjakkspillet. Veldig ofte så jo en bedre enn en annen, men noen ganger så får du de der perfekte øyeblikkene hvor det ordentlig sjakkspill, ikke sant?
Mm.
Og jeg synes jo også det spennende med flashy knockouts og sånne ting der, men det i all hovedsak det der sjakkspill, også, ikke sant, før kampene da. Åh, hvordan gjør han det mot han det? Dette utrolig, for det, UFC jo eksperter i dette her, ikke sant? Å sette opp kamper der hvor du vet prinsipielt ikke hvordan det kommer til å gå. Og noen ganger så får du deg en kjempeoverraskelse, og andre ganger så går det kanskje litt som forventet. Men veldig mange matchups på... Jeg liker ikke nødvendigvis de der største kampene, de øverste kampene på kortet. Det veldig spennende. Der har du jo en viss formening om hvordan dette her kommer til å gå, men på det lavere nivået, helt fra amatør og oppover, det vel så spennende.
Men hvorfor går det ikke å snakke om MMA uten å nevne irske Conor McGregor?
Det fordi han den største stjerna.
Ja, hvorfor det? Hva det som gjør han så spesiell?
Han hadde perfekt timing, perfekt stil og perfekt prat. Ikke sant? Mm. Han var showmannen alle ville ha. Han hadde talentet alle ville ha. Og tidspunktet var jo på en måte veldig riktig for han, fordi han kom inn når MMA på en måte fikk en skikkelig rakett og investorer og penger og alt dette her, og det tok helt av, ikke sant?
Mm.
Og på denne bølgen så kom det den perfekte atleten til å ri den bølgen da. En som ikke fader off eller noe sånt her. En som var den liksom perfekte pakka.
For du må ha en pakke.
Du må ikke ha en pakke, men hvis du vil bli kampsportens Tiger Woods, Michael Jordan og sånn der, så må du ha den pakka.
UFC som arrangerer da de største kampene,
mm.
De har jo en helt bestemt måte da, å presentere utøverne på og bygge narrativene på, sånn som jeg har forstått, måten de da presenterer, eller bare velger ut.
Jeg tror de forsterker personlighetene som allerede eksisterer der, og så promoterer de det.
Men de prøver å bygge en fortelling om disse to som nå skal ut i duell mot hverandre.
Ja.
Og så har de ulike utøverne hver sin stil, sin karakteristikk og kanskje backstory da.
Ja.
Med liksom, hvilket studio de begynte i og hvor de fra i verden. Og så spiller de kanskje litt på det. Og, sånn som Khabib, jeg vet ikke, han har vel noe sånn hatt på seg, sånn, har han ikke?
Ja, ja, ja. Jeg husker ikke helt hva det heter, men ja.
Ja, Conor McGregor, har det irske flagg og,
ja,
og så videre.
Ja, ja, ja. Ja, altså det er mye historiefortelling da, altså UFC har jo på en måte bygd modellen sin på veldig mye av det der WWE gjorde, altså wrestling, pro wrestling, det teateret.
Hulk Hogan.
Ja, det teateret som er kring det, og det var veldig mye mer WWE før. Da var det liksom folk gikk inn til bur med kors på ryggen og masker og drakter, og det var på en måte mer underholdning enn det var sport. Mm. Nå er det mye mer sport enn det underholdning, ja. Men så har du fortsatt karakterer da, det har du jo.
Går det an å være James Milner i MMA?
Ja, mange James Milner i MMA.
Ja, den gråe, litt sånn kjedelige, mutte, ja, ja. Byråkratiske ja,
ja.
Utøveren.
Ja, ja, ja. Masse av det. Og det er det som er litt sånn feilslått med MMA og MMA-utøvere, ikke sant? For alle tror at dette her er en sånn der gjeng med macho-gærninger som elsker å slåss. Altså, du har folk som i MMA som... De liker ikke å slåss engang, de er bare gode på det. Og så har du de som, ikke sant, det er flere som, og det her har det jo blitt mye mer aksept for i nyere tid, da. De som sier at, vet du hva, jeg er så redd før jeg skal gå inn der. Jeg er så redd. Men det er litt sånn hopp i fallskjerm redd, ikke sant?
Og det er det inntrykket jeg har fått også, som har vært veldig nyanserende når jeg har hørt på podcasten din, hvor jeg får inntrykk av at nettopp utøverne selv er... ikke den der typiske macho-fyren som man kan få bilde av. Og også det du og dine gjester snakker om kan være om veldig følelsesladde ting, og ting som jeg ikke assosierer med noe typisk macho i hele tatt. Nei. Så det kan være såre, vennskap, familieting, barna deres, og så videre. Mm. Men når det er sagt, så kan jeg også forstå hvorfor man kan få et bilde av at det her er en macho-kultur. Mm. Det er jo måten det blir presentert på,
ja.
Altså det rent visuelle.
Ja.
Og nå er det ikke sånn at alle som ser et lite oppslag i aviser eller nettavis, eller ser tilfeldigvis på TV også, de får jo ikke høre hele historien Nei. Bak, eller bli kjent med personene. Nei. Man ser jo en i baris, med store muskler, og kanskje litt blod i panna, og blomkålører.
Ja, og det er litt av utfordringen som MMA har, da, fordi den største promotøren UFC spiller jo veldig mye på sånne ting. Selv om de også er flinke, eller har blitt flinkere til å fortelle andre historier også. Det er en voldsom sport å se på for de som ikke er så vant med det, men filosofere litt på det da. Se på folk som hopper i Vikersund eller Planica da, som setter ut ned to isbor med planker på beina og skal fly flere hundre meter, flere ti meter opp i lufta. Jeg synes jo det er helt sinnssykt å se på.
Det er sprøe greier.
Ja, eller når du farer nedover en isbakke i 116 km i timen på to planker med stålkanter og risikerer liv og helse. Det er også veldig voldsomt. Forskjellen er jo at man er vant med å se Espen Bredesen hoppe i bakker, og du er vant med å se Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus fare nedover disse isbakkene. Det også, eller rally da, hvor du kjører på halvannen meter brei veier i 180 km i timen og flyr med bilen din.
Profesjonell MMA er ulovlig i Norge.
Ja.
Det har vi ikke sagt enda.
Nei.
Hva er det de typiske argumentene for å beholde det sånn?
Ja, altså, de prøver seg jo på en del argumenter, og dette vet jeg, for det her har jeg forsket på. Og hvis du ser på litt sånn intervjuer og sånn, så er det liksom det etiske, det stemmer ikke etisk med norsk idrett. Man kan slå folk på bakken er et sånt argument som man bruker, men det viser jo egentlig bare en sånn der manglende kjennskap til selve sporten, fordi det er ikke sånn at noen legger seg ned på ryggen og sier her, slå meg. En som ligger på ryggen kan være vel så farlig som han som sitter oppå for hver en av motstanderne, ikke sant? Det her er liksom, det er teknikker, og det er så mye forskjellig der, det er jo ingen som legger seg frivillig og blir slått. Det er som jeg sier til de som uttaler dette her, ok da, da kan jeg legge meg på ryggen her, og så kan vi se om du klarer å få slått meg i ansiktet en gang. Ikke sant? Fordi det brukes sånne der barnslige argumenter, ikke sant? Du kan slå på bakken og brutalitet og alt dette her, men det er egentlig noe veldig mer menneskelig i det, ikke sant? Brutalitet, hva er det? vi dropper masse bomber over Syria, Irak og Afghanistan og alt sånt der, og så skal det komme noen fra en eller annen statlig organisasjon og snakke om brutalitet. Norge var med å bombe Libanon til filler og ingenting og bare dro derfra. Det brutalitet. Dette her sport.
Men det ikke en egen sånn knockout-lov?
Jo.
Ja, hva går
det på? Knockout-loven jo sånn, fordi proffboksing var jo lovlig. I 2014 så gjorde de jo proffboksing lovlig, og så har du det som heter en knockout-nemnd, da hvor du må søke for å arrangere stevner. Og knockout-loven sier jo det at bare noen få ting da, som gjorde at boksing var mulig, at kamper kan vare i 36 minutter total kamptid, med en maks rundetid på 3 minutter. Og her kommer jo hindringen med profesjonelle MMA, da. Det jo at du kan ikke ha profesjonelle MMA 5 minutter runder, men total kamptid på maks 25 minutter. Sånn at på totaltiden så man innenfor, men på rundetiden så man ikke innenfor. Så hvis du hadde søkt om et profesjonelt MMA-stevne i Norge, så hadde du fått avslag på grunnlag av rundetiden. Så har du også det med utstyrsopplegg, da, og så har du, for i MMA så har du handsker med fingre, og der har du liksom, du har den samme polstringen som en vanlig boksehandske på knokene, men du har fingrene tilgjengelig og håndleddet, sånn at de handskene veier jo mye mindre enn en boksehandske ville gjort, men de handskene veier jo for lite da, til å bli godkjent som kampaktivitetshandsker i Norge. Så det mye sånn der tull egentlig, fordi når det kommer til skader og traumatiske hodeskader i MMA, så det veldig mange sporter som allerede lov i Norge, som har mye mer traumatiske hodeskader enn det som i MMA, da, som det farlige, altså kutt og brekte bein og sånne ting, det på en måte ikke noe farlig i den forstand. Men det dette med traumatiske, permanente hodeskader, det jo gjerne det man ser på, og dødsfall. MMA har nesten ikke dødsfall. De aller fleste dødsfall som skjer i MMA i uregulerte stevner, det vil si ulovlige stevner, eller i forbindelse med vektkutt. Det vil si at man tapper seg for vann, som det blitt mye mer regulering på nå, altså etter de unisone da, forente reglene for MMA kom i 2008, så har det vært dropp på 40% i skader. Og sånn at de kan ikke argumentere medisinsk for å holde MMA utenfor. Alle delene av MMA jo allerede lov, ikke sant? Thai-boksing, kickboksing, boksing, bryting, jiu-jitsu, karate, taekwondo. Alt dette her jo lov i Norge, men hvis du tar og blander alt sammen, da det ikke lov. Det en sånn der misforståelse at du må få slag til hodet for å få en hjernerystelse. Hvis du blir kastet i bakken, så kan du også få en hjernerystelse. Vi skal se på toppene på dødsfall, for eksempel, da, så jo hestesport, sykling, sånne ting, jo mye, altså og den høyeste kampsporten på dødsfall ved boksing, og det jo lov her. Når det kommer til traumatiske hodeskader, så har du ishockey, amerikansk fotball, boksing selvfølgelig, og en hel haug andre sporter som ligger langt foran MMA. I prinsipp da, så det jo ingen moralske hindringer i å tillate MMA i Norge. Det bare smak og behag.
Hvor og når begynte du å interessere deg for MMA?
Første gang jeg la merke til det var når jeg så Chuck Liddell på Entourage. Jeg har alltid vært litt sånn interessert i boksing og Mike Tyson, spesielt egentlig bare Mike Tyson. Mm-hmm. Også selvfølgelig litt sånn kampsport, filmer og sånne ting der. Men MMA, det kom jeg relativt sent inn i, fordi det var litt sånn, ligger jo bare og koser på bakken, og ekte kampsport der, da står du oppe og slåss, ikke sant? Mm. Mike Tyson, dritfett, ikke sant? Så jeg var litt sånn, hva skal du si? Skapsupporter eller skapseer av MMA ganske lenge før jeg begynte å se på det veldig aktivt, men da drukna jeg jo i det. Jeg ble så engasjert og sitter oppe hver natt, hver helg for å se på stevnene.
Det en av de grenene du mest opptatt av? For eksempel brasiliansk jiu-jitsu eller noen av de andre?
Ja. Jeg begynte jo med Muay Thai som trening selv da, og gikk ned 20 kilo på det. Men så begynte jeg å finne brasiliansk jiu-jitsu, og det er en sånn merkelig, fortryllende opplevelse å trene det. Og en sånn mestring som bare Fordi det så slitsomt, og det så tungt, og det så vanskelig, og når du begynner å bli god I det, da. Ikke bare det en, for oss som liker å se på det, vakre sport å se på, ikke sant? Interessant og spennende og alt dette her.
Ja, veldig mange estetiske kvaliteter, ikke sant?
Ja. Og,
uten å bare helt ja, kapoeira.
Ja, og så det på en måte også noe veldig menneskelig med det. Jeg ser det jo på barna mine, ikke sant? Hvis de leikeslåss eller noe sånt, så de utøver jo... brasilianske jiu-jitsu-teknikker som ingen har lært dem, på en måte.
Altså det noe naturlig i mennesket, tenker du?
Ja. Så jeg tror det veldig... Og så det et eller annet med den nærheten, og liksom det å bryte med noen på den måten. Altså du er jo mer intim med folka på gymmen enn du med kjæresten din omtrent.
Og det jo ikke typisk macho egentlig, kanskje?
Nei. Og det veldig rart.
Ja.
Den første treningen, å liksom legge seg i misjonærstilling med en annen mann,
Ja,
veldig, det gikk veldig fort over de intimsperrene, kan du si.
Mm.
Fordi det var så gøy, bare det å rulle, ikke sant? Ikke det nødvendigvis å prøve å kvele hverandre ut, men bare det å rulle og øve på teknikker. Og,
ja, for rulle det et begrep.
Ja, ja det litt sånn, hva skal jeg si, det nesten meditasjon. Mm. Jeg har jo tatt meg selv I at jeg lukker øya når jeg trener, og når vi liksom også bare føler deg fram og... en slags send, veldig spirituelt, om det, jeg ikke veldig spirituell av meg, men akkurat når det kommer til det greiene der.
Det er jo naturlige og veldig sånn akrobatiske bevegelser,
ja.
Kanskje litt mer sånn turnaktig, ja, som man har borti i
barndommen. Bare klistret til hverandre på en måte.
Ja. Men det jo bevegelser som du aldri får utført ellers. Hvor norsk skulle du gjort det?
Nei, det akkurat det. Og jeg skal fortelle en ting. Jeg har trent og gjort veldig mye rart, men å gå fra fullstendig utvilt til totalt utslitt på så kort tid, har jeg aldri opplevd noe annet sted enn med jiu-jitsu. Og så får du etter hvert, så det ganske merkelig, fordi du, I jiu-jitsu så må du ha litt den der sjakk-tankegangen, og den overføres veldig til andre ting I livet også. At du tenker liksom flere steg fremover.
At du begynner å krabbe bortover som en sånn grappler?
Nei, ikke det at du krabber, men mentalt. Du liksom beveger deg foran I, forover I sjakktrekk.
Tenker du når du står I køen på Kiwi?
Ja, for eksempel. Altså, det veldig vanskelig å beskrive hvis noen ikke har gjort det selv, på en måte. Det veldig rart.
Men du begynner å bruke kroppen annerledes.
Ja.
Det du mener?
Ja, ja. Og du har en helt annen følelse I forhold til kroppen din, fordi når du driver med jiu-jitsu, da bruker du bruker hele kroppen. Hele kroppen engasjert hele tiden. Og det gjør at du får en helt annen kroppsbeherskelse. Da.
Mm.
Sånn som å passe på to unger på en gang som løper rundt og gjør gærenskap, ikke sant? Du skulle helst ha to lemmer til.
Ja.
Men også måten du liksom... Det er helt merkelig. Det må oppleves.
Ja, for akkurat det der høres jo veldig appellerende ut. Så For meg hørtes det veldig gøy med jiu-jitsu og sånne ting, men så var det det med de vonde sparka og slaga da?
Jeg trodde også det skulle være vondt, ikke sant? Det var jo derfor jeg ikke tørte å spare de første treningene, og så tenkte jeg, okay, da så prøver jeg litt, ikke sant? Så setter vi munnbeskytt, eller tannbeskytteren, og så blir du slått et par ganger I trynet, og så det litt sånn, det var mye mindre ille enn det jeg trodde det skulle være.
Dette kan du vende deg til.
Ja. Og så det litt gøy å klappe til noen tilbake også. Men det klart at I sparring så det jo ikke kamprealistisk. Du slår jo ikke noen alt du kan. Mm. På en måte, man bare leker.
Men du bruker ikke håndflate heller?
Nei, det gjør du jo ikke. Men du har jo puter på hendene da. Du har jo sånn, hvis du ser på de rød, hvit og blå oppe I hjørnet der. Det er jo nesten sånn at du kan legge deg på dem og sove om natta. For det jo så mye puter. Men det er et eller annet instinkt I deg som våkner. Hvor du får helt sånn tunnelsyn, ikke sant? Alle tanker borte, ikke sant? Har bestemoren din dødd, ikke sant? Tankene bare, det borte. Det en ting som betyr noe, det den personen som står foran deg nå. Og det også veldig sånn, det har hjulpet meg veldig med fokus på andre ting, da. Å bli, altså overføre det sparringsfokuset til andre ting I livet. Overføre sparringsfokuset til når jeg sitter og jobber med en skoleoppgave, for eksempel. Og det helt sikkert sånn med andre idretter også. Men jeg har drevet mye rart, og jeg har aldri funnet på en måte det. Fordi det litt sånn, du kan ikke drive og tenke på hva du skal lage til middag mens du I en sparring, fordi da kommer det en strak høyre og treffer deg rett på nesa. Og selv om det ikke så vondt som du trodde at det skulle være, så du kjenner det jo fortsatt. Det den der følelsen av å gjort noe fysisk, da, at det gjør litt, for I begynnelsen så får du masse mikrobrudd I hånda di. Altså, ikke noe du brekker ingenting, men du kjenner at det gjør vondt I hendene. Og den der følelsen da, i hendene efter å boksa på sekk eller det et eller annet som bare føles veldig godt vondt med det. Hvis du skjønner hva jeg mener. Det føles ut som at du har utrettet noe, at du har gjort noe, ikke sant? Mestringsfølelsen som kommer med det.
Av å bruke hele kroppen.
Ja.
Og være hensatt til nuet
ja.
Med hele deg.
Ja.
Hvor hvert eneste øyeblikk teller, som jeg snakket om, ja. At du ikke kan drive og tenke på middag Nei, og...
Nei, det lærer ting. Du veldig fort.
Men det kan du som venstrebekk.
Ja.
Da kan du la tankene fly litt.
Ja.
Så er det noe med det at fotballen, også som tilskuer da, men også som spiller, at det er ikke hele tiden den skjerpaheten og de samme kravene som når du står og skal spare?
Mm. Jeg kan knytte dette litt sammen med fotball egentlig, fordi hvis du spør Zlatan Ibrahimovic hvorfor han plutselig ble så god, hvorfor det plutselig klikket så veldig for han, han begynte med å trene kampsport.
Taekwondo.
Ja, skikkelig god taekwondo utover. Og det ser du jo også i en del av scoringene hans også. Det er jo ikke tilfeldighet at han treffer ballen helt riktig og skårer i de mest avgjørende øyeblikkene. Det er fordi han får det fokuset, så har han den kroppsbeherskelsen. Så jeg tror det, og han sier det jo selv også, at det har hjulpet han masse. Men det hjelper også på andre ting i livet da, om du kan si det sånn. Men det der at det er en sånn der, at det er så brutalt, og at det er så alt dette her, det er på en måte... Det er ikke helt korrekt, og det vil alle som kommer inn i MMA på en måte forstå. Det finnes sider ved MMA som jeg synes ekkelt også. Første kampen jeg var på i UFC Stockholm, første kampen, så er det en som sklir og får et kne midt i panna, og blir knocka ut og ligger der i 10 minutter. Det var min første introduksjon til live MMA. Og da vil jo det empatiske menneske i deg, ikke sant? Det var ikke noe sånn, wow, ikke sant? Det gikk en sånn der gjennom hele globen, ikke sant?
Ja.
Folk var litt sånn, oi, hvordan går det med han?
Mm. Hvordan gikk det med han?
Det gikk helt bra. Det gikk helt fint. Altså, han ble knocka ut. Livet går videre på en måte. Det er kjipt å tape, og spesielt å tape sånn. Det tenker jeg er dritkjipt.
Hva tenkte du da?
Jeg tenkte, så mye menneskekroppen tåler til det. Fordi det så skikkelig ille ut. Altså, det så voldsomt ille ut, og det så enda verre ut på video enn det de gjorde live. Men det er et sånt der merkelig miljø, dette her med MMA. Når du går inn på kampsportgymmen for første gang, jeg var inn på kampsportgymmen, du blir, for meg som har hatt litt, jeg skal ikke si at jeg har tøff oppvekst, for jeg har hatt det veldig mye bedre enn veldig mange andre. Men fra liksom, nå går jeg inn i løvenes hule, ikke sant? Det står Home of the Champions.
Mm.
Du har 80 stykker som er der og trener Muay Thai. Du har mange som er der og trener grappling, ikke sant? Og du kommer det litt sånn udmyk. Jeg har trent jiu-jitsu i kjelleren min og litt grann Muay Thai, ikke sant?
Og sitter på Rocky og Karate
Kid. Ja, ikke sant? Karate Kid. Men måten du blir tatt imot der da, av svære mennesker med tatoveringer og litt sånn kutt og blåveis og alt sånt der. Du blir sånn introdusert inn i en familie med en gang.
Mm.
Og jeg husker veldig spesielt på første grappling-treneren min, så var det en som var litt uheldig og smalte kne inn i ribbeinet mitt. Og det skal man jo ikke gjøre, men det kan skje, ikke sant? Skader kan skje i all idrett.
Ble en brist da?
Ja, og jeg hadde dritvondt, ikke sant? Og gutta skjønte hva som skjedde med en gang. Da var det 2 stykker som liksom hjelpte meg opp og så liksom mediate smerten litt. Noen løp og hentet is, og du blir liksom sånn tatt vare på da, med en gang.
Og det hjalp?
Ja, altså, jeg hadde jo vondt, men det der, det var jo ingen i det rommet som ga faen i at det skjedde med meg. Og jeg var helt ny der. Jeg var ikke en del av gruppen deres. Og når du er på, ikke sant, på sånne stevner, ikke sant, så kan du se for deg at folk er så gira på vold og alt sånt her når de går ut, ikke sant, og drikker masse øl og sånt. Men det er en helt merkelig gruppe mennesker som bare, det er ikke der i det hele tatt. Og så for ikke snakke om dem som fighter med hverandre da. Du ser nær sagt aldri at noen er noe annet enn bestevenner etter at de har gått kamp sammen. Og fightere vil fortelle deg det at du får et helt spesielt forhold til en mann du har stått tå til tå med i 5 runder, og dere har gitt hverandre alt dere har. Da har dere et helt spesielt bånd resten av livet. Og disse fine sidene ved MMA, da, hvis du googler på YouTube, så kommer du til å finne det. Men i mediene og i alt sånt der, så vil du aldri finne det der. Hvor mennesker, altså et eksempel når Cowboy Cerrone da, min favorittfighter, gikk mot Yancy Medeiros, og han knocker ut Jansi Medeiros i andre runde. Og bestemoren til Cowboy da, ikke sant? Han macho mann, ikke sant? Han cowboy.
Mm. Gjør sånn ut.
Har med seg bestemoren sin på hvert eneste stevne. Og introduserer liksom motstånderen sin for bestemor etterpå, de klemmer. Et annet eksempel var når Kamaru Usman gikk mot Tyron Woodley, en veltevekt titelkamp, og Kamaru Usman slår mesteren Tyron Woodley. Behind the scenes etterpå så står mamman til Tyron Woodley og holder rundt Kamaru Usman og sier, fordi Kamaru Usman når han møter morra til han nettopp har slått, blir veldig emosjonell. Og morra klapper han på ryggen og det går bra, det ikke hans tid lenger nå, det din tid nå. Nå må du passe deg, for nå kommer alle til å komme etter deg, ikke sant? Og alt den der, den, det her da, Rose Namajunas som har slitt med dop og overgrep og alt sånn mulighet som fant sin redning i kampsport da, og MMA. Eller det finnes så utrolig mange sånne fine historier da, som verden aldri får se, fordi det ikke det som fokuset til medier på MMA. Det blod og gør og... 90% av gangene det skrives om MMA, i hvert fall i norske medier, så det et eller annet negativt. Det en eller annen syk nok, det ingen som skriver om cowboy og motstanderen og bestemora. Eller,
men hva det med denne cowboy som fascinerer deg? Hvorfor det blitt din favoritt?
Fordi han så ekte. Mm-hmm. Han brutalt ærlig om hvor redd han og kaster opp før kamp, og taperen så det ikke noe bullshit, det ikke noe unnskyldning, det ikke noe sånn der. Vinneren så han ydmyk i tap og seier på en måte. Han et godt menneske, og så han så eventyrlysten. Han veldig sånn kul, litt macho, samtidig veldig åpen og emosjonell. Jeg veldig fascinert av mange av disse karakterene. Hvorfor jeg koblet så godt med han var egentlig bare for at han, du merker at han genuin. Ikke sant? Han ekte. Noen spiller litt skuespill. De sier jo gjerne det at disse profilene 80% seg selv, 20% en karakter. Men han føler det, han 100% seg selv, på en måte.
Og ja vel?
Ja. Du bare føler det. Og jeg følger han jo overalt i sosiale medier og følger med på det han gjør.
110% eller?
Nei, ikke Paradise Hotel. Det ikke noen fan av sånn quasi-matte. Men han 100% seg selv. Ja, vel, ja. Og han lever opp det, ikke sant? For han, selv om han så redd, så han sånn, anytime, anywhere, anywho. Ikke sant? Han gikk en kamp mot nummer 3 i verden, og så går han mot nummer 4 tre uker senere, eller tre måneder senere, selv om det skal du jo i prinsipp ikke gjøre. Du skal jo ta lengre opphold mellom kamper som i hvert fall har vært veldig fysiske, da. Men han lever for det, ikke sant? Han lever etter sin kode, og ekte.
Ja, og, jeg har ikke sett det, men jeg bare ser for meg at han kommer inn i arenan med cowboyhatt kanske.
Ja ja ja.
Han gör det.
Jo, ja ja. Alltså får tänka på det. Nei. Han har ranch och hela bøttebaletten.
Ja okej. Okay. Hvordan MMA miljö i det gamla fylket vårt Østfold?
MMA miljö i alltså det är ganska lite kontra byn och storbyn. Men från att vara intet existerande i Indre Østfold då så är det godt opplegg i både Sarpsborg og Fredrikstad. Og så har de vel noe ute i Halden nå. Altså du kan si det som det Thomas Robertsen da, fra Sarpsborg har fått til fra Sarpsborg. Det ganske utrolig. Han har gått titelkamp i Cage Warriors og var egentlig uheldig som ikke gikk ut derfra som mester. Fordi det fascinerende med MMA at noen ganger så taper den beste fighteren. Mm-hmm. På grunn av dette her med at du var uoppmerksom et halvt sekund, ikke sant? Du har også de som har fått juling i tre runder, og så treffer dem med et slag, eller en submission, eller et eller annet, helt på slutten av en kamp, ikke sant? Du ligger an til å tape soleklart på poeng, men så vinner du allikevel. Og det var et sånt tilfelle, men hvis MMA hadde vært lovlig, sånn at de kunne gått kamper her, sånn at kampaktiviteten kunne vært høyere, satsningene hadde vært mer ordentlig, og sporten hadde vært mer anerkjent, så tør jeg nesten ikke å tenke på hva slags nivå de hadde vært på. Fordi norske fightere, de kjent for å være de tøffeste av de tøffe. De en helt egen rase. Hvis du møter en norsk fighter som har 3 proffkamper, da han vanvittig mye bedre enn en engelsk en som kanskje har 10.
Ja vel. Hvor kommer den tøffheten fra da?
Fordi hvis du reiser... altså, noe jo klimatisk, ikke sant? Vi har litt sånn, vi har ikke LA, California sun hele året, kan du si. Men det at du har mye mer trening enn kamp, sånn gullerota, den langt foran den. Hvis du får en kamp I året, gitt at du ikke I en av de kjempestore organisasjonene, da du heldig.
Dana White en sentral figur.
Ja. Han en kontroversiell fyr, men en fyr som jeg liker veldig godt, fordi han har et sånt der pågangsmot og et driv som veldig mange mennesker mangler. Inkludert meg selv. Jeg ikke I nærheten av å være sånn som han. Fordi altså, MMA var jo den første sporten tilbake etter pandemien traff. Og de har hatt ekstremt få tilfeller av smitte. Men han ble fortalt av alle at dette her umulig, dette får du ikke til. Og det tok 2 måneder så var MMA tilbake med et fungerende system, som alle andre idretter måtte se etter.
Men han blant de som med på å forme og designe hele den UFC-pakka, MMA-produkter som vi kan konsumere, eller?
På mange måter så kan du si at det Dana White som står for brorparten av sportens utvikling. Veldig mange tror jo at sporten heter UFC.
Ja, ikke sant?
Ultimate Fighting. Ikke sant? Men det, sporten heter MMA. Det største selskapet heter UFC. Det her står Dana White og hans investorer bak. Men det I all hovedsak Dana White som har tatt MMA I nakkeskinnet og dratt det til å bli en massiv global sport. Fra undergrunnen til å bli massivt.
Jeg begynner å tenke på om jeg må snart ta turen hjemover. Jeg har en 6 kilometers sykkeltur I sånn snøstormaktig vær, tror jeg.
Ja.
Men det et par andre ting vi burde vært innom. Ja. Og det jo blant annet Idol audition og sånt.
Nei! Ja, det så jeg ikke helt for meg at det skulle komme. Men
en rask oppsummering av den opplevelsen.
Nei, det det jævligste jeg har vært med på noensinne. Altså, jeg har synget foran hundrevis av mennesker uten problem. Det bare gøy. Men å stå og synge foran 3 mennesker, det det mest ubehagelige jeg har vært med på noensinne.
Hva sang du?
Matchbox 20 sin Unwell sang.
Og hvor og når var dette her?
2005? Men det skal også sies da, at jeg fikk en telefon fra en som gikk I klassen min på idrettsfagen, og han sa, du, I dag det Idol audition, vi stikker da. Ja vel. Ok, jeg blir med da. Jeg møtte opp I Liverpool-drakt fra 98-sesongen og grå joggebukse på audition med bustete hår, så det første jeg fikk kritikk for var jo måten jeg så ut på.
Åja, det var ikke godt nok?
Nei, det var ikke godt nok.
Var det feil drakt, kanskje?
Nei, jeg synes jeg kunne kledde på meg litt når det var audition, og lurte på meg at jeg ikke hadde fått med meg at det var audition. Men det skal jeg si at jeg satt jo I et sånt venterom og hørte på noen kråker som sang før meg, og de kom ut og fikk være med videre. Fordi dette underholdning, ikke sant? Da skal det gå på deres bekostning at de var faktisk så dårlige at dette må på TV.
Ja.
Og jeg havnet nok I den kategorien at jeg var akkurat ikke god nok til å komme på TV.
Det sånn mellomskikt?
Den? Tok det ikke seriøst, vet du.
Å nei.
Nei, ikke det hele tatt.
Nei, du gjorde ikke det.
Nei, nei.
Nei, det var mest sånn stønt å avbrekke hverdagen.
Ja, bare, han ringte meg på morgenen, I Idol audition I Oslo, og jeg bare, ok.
Altså, hadde du ikke noe klart drøm om å bli Kurt Nilsen?
Jeg har alltid hatt lyst til å drive med musikk, jeg har drevet med musikk hele livet. Det var oldefaren min som lærte meg det, og pappa. Vi satt ofte og hørte på plater nede I kjelleren. Altid elsket musikk. Jeg har jo spilt I Liverpool, og jeg har...
Ja, det har vært mange turer til Liverpool.
Ja, mange.
Jeg vet ikke om vi nevnte det på podden, eller om det var før vi startet, men... Fortell, hvor mange ganger har du vært I Liverpool, og hva
jeg har ikke, anledningen? Jeg har ikke nøyaktig antall, men det rundt 50 pluss et eller annet sted. Kamper, om det like mange turer, vet jeg ikke, fordi jeg har jo vært der over lengre strekk noen ganger, og sett 3-4 kamper.
Og jeg
men rundt der ish, pleier jeg å si. Jeg har vært på kamper som jeg ikke husker at jeg har vært på en gang. alt blir litt sånn grøt, ja. Kan du si.
Og når startet lidenskapen for Liverpool?
Det startet tidlig, veldig tidlig. Fordi familien min var bare Manchester United supporter, og så så jeg en dude som heter Robbie Fowler, som herja noe fryktelig med høyrebekken til Manchester United.
Ja.
Og jeg var også venstrebeint. Og se en så kul venstrebeint spiller, det var på en måte, wow.
Ja, hva var det som var så kult med den?
Det var bare den arrogansen, tror jeg. Den arrogansen til bare vippe hoppe kula over en annen spiller og banken ned I nærmeste hjørne og se ut som at han aldri har gjort noe annet.
Ja. Så ble jeg på en måte alltid liksom assosiert som den der suverene, ekte, homegrown nieren I motsetning til arvtageren Michael Owen.
Ja, det var på en måte...
Han fikk en heldig etterfølger, sånn.
Jeg tar ikke hans navn I min munn så veldig mye lenger. Men det var på en måte den neste. Fordi han hadde mer likt den spillestilen som jeg hadde selv. Var rask, flink til å avslutte. Eller egentlig det der også, være den der bakroms... Være den raske.
Ja, for det var ikke Fowler.
Nei. Fowler var venstrebeint, Michael Owen var rask. Og så var det jo selvfølgelig godgutten selv, Steven Gerrard da, som virkelig kapra hjertet.
Ja, så det favorittspilleren?
Ja.
Det han og Cowboy?
Ja. Steven Gerrard...
Begge ekte, eller?
Ja, det det jeg inntrykket, I hvert fall.
Og du ser for at den kommer snart tilbake?
Han kommer tilbake I 2024, tenker jeg. Men det var et eller annet som skjedde med engasjementet også etter at den dro.
Ja, ditt engasjement rundt klubben og ture bortover og alt det
her. Jeg var på tur I titelsesongen. Manchester United hjemme, for frua mi også veldig supporter, så hun fikk det I 30-årsgave. Av hele vennegjengen og familien sin. Og meg. Så jeg var faktisk over I den titelvinnende sesongen, da hadde jeg ikke vært der siden 2014. Det vekka gnisten litt igjen. Fordi jeg merket at det byen jeg har savnet. Altså Liverpool by.
Ja, beskriv den.
Folket som
jeg hadde vært der for det.
Hvordan skal jeg beskrive det? Se for deg et sted der hvor du på en måte kan føle deg velkommen uansett hvor du Hvis du går inn på en pub...
Så lenge du har på deg riktig trøye, eller?
Nei, nei.
Det har ikke noe å si?
Nei, nei. Det en liksom misforstått greie dette her.
Ja, det misforstått, tydeligvis.
Fordi det egentlig ganske delt 50-50. Altså, du har jo familier der hvor to blå og to rød.
Ja, det det.
Det jo kjent som The Friendly Derby, hvor man sitter ved siden av hverandre på stadion.
Ok.
Du skal ikke begynne å krangle om det. Det skal du nok ikke gjøre. Fordi hvis du har lyst til å krangle, så finner du folk som har lyst til å krangle med deg. Men det et eller annet med skausere. De jo veldig multikulturelle og har alltid vært det. Det en havneby. De har et godt forhold til skandinavere. Altså, skauser kommer jo fra den norske resten Lapskaus, som var en... Liverpool var jo en fattig by. Fordi de bygde jo en kanal inn til Manchester som tok fra dem all skipsjobbing og alt sånt der. Og det jo der hatet til Manchester United kommer fra. Det kommer jo fra den kanalen. Og Lapskaus var en billig rett som gjorde at familier kunne overleve på relativt billige råvarer. Da. Så den ble jo kjent for å spise Lapskaus. Og så ble de jo da kalt skausere. Eller kalt seg selv skausere. Så der det faktisk en... direkte norsk kobling til hva de kaller seg da. Akkurat som rogalendinger eller bergensere.
Ja, så det kanskje derfor Liverpools supportklubb I Norge har flere medlemmer enn Arbeiderpartiet.
Ja, men det et eller annet med den byen. Altså den har jo en stor musikkhistorisk forbindelse ikke sant? Til The Beatles for eksempel. Steder du drar på der har gjerne både den tradisjonelle klubbscenen, men også livemusikk.
Ja.
Altså gatemusikantene I Liverpool, det som regel LIPA-studenter, ikke sant? Høyskolen til Paul McCartney, som omtrent klin umulig å komme inn på hvis du ikke et supertalent innenfor musikk. Det en veldig levende by hvor ikke folk tar seg selv så jævla høytidlig og inkluderende. Og ja, det kriminalitet og alt sånt der, fordi det finnes jo fortsatt. Altså, Margaret Thatcher prøvde jo også avvikle Liverpool som by og stengte ned med mange av hovednæringene der og de hadde på et tidspunkt 80% arbeidsledighet der så byen driver jo fortsatt og kommer seg fra det så det noe kriminalitet jeg har opplevd det også nesten blitt ranet på byen der men samtidig så hadde du da jeg sto der alene I en minibank og tok ut penger og så kom det noen kids som var skalla skinheads som de kalles og skulle rane meg Og da var det bare noen lokale som tok på seg jobben med å kjeppjage de langt pokkerivål. Fordi de så at jeg trengte hjelp. Det den type byen Liverpool
Du, hvordan det å kombinere denne fanatismen for, I positiv forstand, Liverpool, MMA, studiene dine, og det å være småbarnsfar? Hvordan du organiserer hverdagen? Hvordan får du det her til å fungere?
Det ikke så veldig vanskelig, fordi frua mi, jeg jobber ikke fulltid, det gjør jeg ikke. Men,
du har sluttet med
det? Ja, nå jobber jeg egentlig bare ved siden av skolen. Nå jobber jeg 20% eller sånn, men jeg har ikke problem med å finne på andre ting. Altså, jeg går jo på 100% studie. Det jo fulltidsstudie. Mm. I tillegg til at jeg jobber 20%, og så har jeg en podcast som krever mye tid, både i forhold til sosiale medier. Det jo sin egen lille bedrift. Og, men jeg får mye frihet, for frua mi flink til å ta tak, i tillegg til at vi deler jo alle interesser. Så bortsett fra MMA, det får jeg ha litt for meg selv da. Kan du si, hun synes det kult å se på noen kamper, og så tar det slutt på en måte. Hun synes det var gøy å trene da. Så det var også en ting vi kunne gjøre sammen. Men jeg får friheten til også å være meg, og det som jeg sa til deg, ikke sant? Vi må ta det etter klokka 7, fordi da har barna lagt seg.
Ja.
Så hele mitt liv eksisterer på en måte etter klokka 7, som ikke har med barna å gjøre. Eller mens de i barnehagen, og etter de har lagt seg. Og resten av den tiden prøver jeg å tilbringe sammen med barna. Og så MMA jo helt kurant, fordi det går midt på natta. Det begynner klokka 12, og så det ferdig klokka 6-7 om morgenen, og så sover jeg etter klokka 12, og så kan jeg være pappa igjen.
Ja, og MMA-kulturen er jo litt sånn som fotball er for amerikanere nesten blitt. Det er liksom blitt en litt sånn, du var ikke helt med på at det var undergrunnssport eller kultur, men det er jo blitt en litt sånn eksotisk ting som ikke så veldig mange andre enda har blitt kjent med, nettopp på grunn av det at du ikke kan se det live på samme, i samme tidsrum.
Ja, og så har vi det ikke her. Mm. Hvis vi kunne dratt og sett på stevner her hver helg, så det jo klart at sporten hadde blomstret mye mer her også, selv om vi helt siden 90-tallet har hatt utrolig gode utøvere, Joakim Hansen, det som jeg liker å si, at vi har de store langrennsstjernene, vi har Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard i MMA også, i Jon Olav Veinemo og Joakim Hansen, som ypperste verdensklasse utøvere, altså helt top tier av de beste som noen gang har eksistert. Mm. Vi har dem. Vi har de talentene som nå, ikke sant? Petter Northug-generasjonen og sånn der. Vi har dem, og vi har de unge supertalentene som kommer. Men så det jo også, vi har blitt flinke til å lage våre egne medier da. Våre egne nettaviser, våre egne nettforum, våre egne podcaster og sånne ting.
Og hvor din podcast Bergljø Co. er blant de aller største.
Ja.
Fordi dere har et eget segment da. Det enkelte episoder som handler bare om MMA.
Ja.
Og så har du noen andre episoder som handler om andre ting.
Ja, altså måten du begynte på da, bare spole gjennom dette her først. Det var meg og Shane startet, og vi bare pratet om alt mulig som interesserte oss i 3 timers episoder.
Mm.
Og så var det noen som spurte, kan dere ikke skille ut MMA og bare prate om det i egne episoder? Og så gjorde vi det da. Så, fordi det kunne vi gjøre. Vi har ikke noen redaksjon eller noen som bestemmer for hva vi skal gjøre, så gjorde vi det. Og det ble populært sånn.
Mm.
Med en gang. Jeg tror første episoden hadde 300 nedlastninger, og da hadde vi 100 følgere på sosiale medier. Og så har det bare vokst, og vokst, og vokst, og vokst, og vokst, og vokst, og vokst. Og så har vi merket litt sånn i pandemitider at tallet går ned, fordi vi treffer mange av pendlerne, for eksempel. Fordi da begynte vi å stange litt i taket, men det går alltid opp igjen. Og enda litt høyere enn der vi var. Vi har jo hatt rekorddager og rekordmåneder de siste årene allikevel. Men det sånn stadig vekst.
Thomas Bergli, du bor jo nå her i Kykkelsrud i Askim, og har bodd 9 år i Oslo.
Mm.
Du har bodd flere steder i Askim også. Ja. Du har snakket om at du veldig glad i Liverpool som by. Du har vært der over 50 ganger.
Mm.
Jeg lurer på, hva det du tenker et godt sted å bo?
Jeg synes Askim et veldig fint sted å bo. Indre Østfold egentlig, som helhet. Jeg kunne fint bodd i Båstad, eller Skjønnev, eller Spydberg, eller noe sånt der, men jeg synes Askim akkurat passe by, akkurat passe landlig. Askim et lunt og godt og trygt sted å bo, og det viktig.
Thomas Bergli, tusen takk for praten.
Vær så god, holdt jeg på å si. Takk for at jeg fikk være med.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.